Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluto nel ciuighe auscultanto i del sendo i de Radio Vaticana in esperanto. Hodiau en Vaticano occasis iara conveno de representantoi de la associoi, movadoi, cae novai realagioi. Fortigi la ligo in de amichezzo cae instigi cion vivi cun conscio pri la voco esti popolo de Dio en marcio, cae funzii sinodale. Linda Ghisoni, vice secretario dell'administra faco por la laicoi, la familio cae la vivo, tiel resumis la gravezzon della iara rencontigio con la presidantoi cae moderigantoi de associoi de fideluloi, de ecclesia i movadoi cae de novai comunumoi, chiu estis organizita della sama administra faco, hodiau, la dectrian de junio, ce la sinodo aulo en Vaticano. La defio de sinodalezzo por la missio, estis la titolo dell'evento, che culminis per la rencontigio con Papa Francisco. Ne temas pri creo de pliai structuroi, aldonis Ghisoni, che memorigis pri plena interconsento con le indicoi en havitai en la sintesa rapporto della sinodo pri sinodalezzo. Ja, tiu lasta, estas dimensio ce estanta cae enradiciginta in la historio de diversai associai realagioi. Ni convincigas che ili vere representas modelon de sinodalezzo por la missio de la Ecclesio, declaris Ghisoni. Cae sinodalezzo ofte estas constitua dimensio ciu accompanas ciu in momentoin de la vivo de tiui entoi, la agadoin, apostoladon, pregion, cae ec formon de registaro mem. La rencontigio in Vaticano, do, volis valorigi tion sperton de venantan de la moderigantoi, tio estas de la respondezulae figuroi. Cae gi volis fari tion anco per la maniero de plenumo electita por la sama rencontigio. Post la matena messo in la Basilico Sancta Petro, la audienzo cun la Papo, la saluto e della Cardinalo Prefecto Kevin Farrell, cae quelcae cefai rapportoi, ciui povis esprimis in libere, chieliamo casi Sant'Aue. Dun la post-tag meso esti suffice da tempo por demandoi cae libera intervenoi della presidantoi, moderigantoi cae delegitoi en l'aulo. Tempo de parolo cae ausculto, ciu constituas desiron manifestitan en tiu iaroi de multai, ciu giuste esprimis la besonon de interchangigio cae ancau de reciproche curagigi unu l'alian por tio cio estas ilia missio. Aliae du aspectoi helpis compreni la valoron della ciuiara conveno. La unua rilatis alla necesso tracti la realon, tio estas la nuntempan dimension. La associae realagioi ecclesiae certe representas tre grandan tresoron, ciu devas esti proponita cae reproponita per linguagioi taugai alla hodiaua contexto. Cae protio ancau la movadoi cae novai comunumoi estas vocitae gisdatigi sian formadon por pli granda efficezzo in la mondo de hodiau, clarigis Ghisoni. La convenon partoprenis recordan ombro da partoprenantoi, naudequin realagioi e la tuta mondo, el la cent dexep agnoscitae della Sancta Seggio. Sume cestis pli ol ducent dudec personoi inter ciui ocdec respondezuloi. Ce la consido estis representita ancau internazia cattolica unuigio esperantista far la presidentino Maria Belosevic. Comicai artistoi en Vaticano. Ili nascigas rideton de infano, cae lumigas por momente malesperan rigardon de persona solezza. Pere de spectaclo cae festo, ili successas apudigi homoen pli proxime unula alian. Tiel, la decsesa decembro 1993, Sancta Johano Paolo la Dua adressis sin al tiai artistoi, dum audienzo dedicita alla homoi e la mondo de circo. Estis uno e la multa iocasoi, en ciui, en la lastai septec iaroi, cune cun simplai acrobatoi, ca snur acrobatoi, clownoi eniris Vaticanon, cun ilia messaggio pri festo cae amichezzo. Neniam antaue iu pontifico dedicis specialan audienzon alla protagonistoi el comica mondo, ciel ocasos vendredon la decvaran de junio en la apostola palazzo, ciam la papo rencontos pli ol cent comica in artistoin cae humoristoin, precipe el Europo cae el America continento. Papo Paolo la Sesa, che la unua dum la post concilio, cae seque Papo Benedicto la Dexesa, cae Papo Francisco mem, dedicis en pasinta tempo speciale in audienzo in alla artistoi, se tiu ci estos la unua evento en Vaticano, cun organizita della faco pri culturo cae educado, cae della faco pri comunicado, ciu sin proponas starigi ligon inter la cattolica ecclesio cae la comicistoi. Papo Francisco, assertis Vaticana informa servo, presentante la eventon, agnoscas la fortan compuscigion cion comica arto havas en la nuntempa culturo tra la mondo. Pere de comica talento cae la unuiganta valoro de rido, hodiau oni offertas meditoin unicaen pri homa condicio cae la historio situazio. Crome, comica arto povas contribui al mondo pli comprenema cae solidarezza. Ni venis alla fino della hodiau el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modei Zorini, cae la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.